14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan i srećnu novu godinu želi vam Isidora Bovan. Današnju emisiju posvećujemo legendarnom pijanisti čiji ste jedinstveni stil sviranja mogli da prepoznate u fragmentu Nokturna broj 1 u C-molu opus 48 Frederika Chopina sa njegovog kompakt diska iz 2022. godine, odnosno petog albuma koji je posvećen muzici čuvenog poljskog romantičara. Povezanost sa Chopinovim klavirskim ostvarenjima, koja oslikava unikatnost interpretacija njegovih dela, vremenom su ovom umetniku dodelile epitet pravog Chopiniste i savršenog interpretatora njegove muzike, a naravno reč je o Ivi Pogoreliću.
Thank you.
U današnjem vremenu muzike pokušat ćemo da dočaramo Pogorelićev pristup muzici i njegovu individualnu umetničku poetiku uz razgovor sa pijanistom koji je realizovan uoči njegovog koncerta u Kolačevoj zadužbini 7. novembra 2022. godine. Jasno je da je Ivo Pogorelić još od svojih prvih nastupa bio posvećen istraživanju i preispitivanju nijansi i granice muzičkog izraza kao i potencijala klavirskog repertoara, što mu je u početnim godinama stasavanja na svetskoj sceni omogućilo značajno mesto u svetu pijanizma. Od ranih 80. godina ovaj pijanista je pripadao uskom krugu onih umetnika koji su originalnošću bogatili muzičku scenu. Tako su Pogorelićeva tumačenja donela svež pogled na poznate stranice Chopinovih partitura, što predstavlja jednu od prepoznatljivih okosnica njegovog izvođačkog stila. Čini se kao da su note čuvenog poljskog kompozitora nepresušni izvor inspiracije za ovog umetnika, što potvrđuju i Pogorelićevi snimci ostvareni za diskografsku kuću Sony Classical nakon 20 godina od poslednjeg zabeleženog izvođenja Chopinove muzike. Šta više, njegove interpretacije još jednom podlače činjenicu da su ova ostvarenja, premda u zapisu nepromenjena, donela potpuno drugačiji uvid u poznatu partituru i to logičnim isticanjem do sada ne toliko poznatih glasova, unikatnim fraziranjem sa slobodnim agogičkim promenama i veštom upotrebom najšire palete dinamičkih nijansi i boja, što zajedno stvara jak emotivni odgovor kod slušalaca. Pogorelićeva tumačenja možda najbolje opisuje upravo Sony Classical, navodeći da pijanista na albumu iz 2022. godine vešto razotkriva suprotnosti, ističe kontraste u Chopinovim delima i čini da one zablistaju svojim mračnim stranama. To svakako predstavlja odliku posvećenog i izrazito veštog pijaniste koji odlično poznaje prirodu instrumenta koji svira, a s druge strane govori o detaljnom istraživanju muzike i prirode klavirskog zvuka koji seže do najvećih dubina. Thank you. Slušate emisiju Vreme muzike, razgovor sa pijanistom Ivom Pogorelićem. Dobar dan, maestro.
Dobar dan.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj intervju. Večeras nastupate izvodeći program koji ste snimili na vašem poslednjem albumu. Kako ste napravili selekciju ovih Chopinovih dela?
Pa, ja mislim da je selekcija došla jednim prirodnim putem i kako to biva i kako se ponekad dogodi. Neke kompozicije su poznate meni od ranije, a druge kompozicije su novijeg doba.
Svirali ste, dakle, kompozicije koje su vam poznate od ranije, ali ovaj album donosi novo čitanje, novi, drugačiji zvuk. Šta je to drugačije?
A odnos prema instrumentu i kooperacija sa instrumentom i naravno jedna slika o saradnji između individualne osobe i mehaničkog instrumenta.
A da li to novo čitanje partitura u vašem stilu sviranja nastaje kao posledica prezasićenosti možda ili s druge strane prirodno kao posledica izvođačkog iskustva?
Nastaje kao posledica slušanja zvuka i pokušaja prodora u tajne i u mogućnosti zvuka.
Povezivanju imena pijaniste Ive Pogorelića sa Chopinovom muzikom svakako je u početnim godinama istakao poznati događaj u Varšavi na pijanističkom takmičenju Frederik Chopin 1980. kada je iz nikada objašnjenih razloga eliminisan pre finalne etape. Ova kontroverzna odluka izazvala je i nezadovoljstvo pojedinih članova žirija koji su u znak protesta napustili takmičenje, a među njima je bila i čuvena pijanistkinja Marta Argerić koja je svoju odluku obrazložila na neočekivan način, proglašavanjem Pogorelića za genija. Muzika poljskog kompozitora mu je, dakle, omogućila međunarodni prodor, a s druge strane ona za slavnog pijanistu znači daleko više. Chopin, prema Pogorelićevim rečima, upućuje otvoren poziv da prodremo u psihologiju ljudske duše. To je ujedno poseban poziv ka neprestanom traganju i istraživanju svih mogućnosti koje klavir može da ponudi. To je proces koji se nikada ne završava i nastavit će da izaziva nove generacije umetnika iz budućnosti.
Ja zaista uvek pokušavam dati najbolje što mogu i na tome sve završava. Sada, da li bi ja sada ulazio u komentara drugih ljudi, mislim da ne. Ambicija je pružiti sebe, otvoriti put prema instrumentu, ulagati i raditi sve da se postigne taj dijalog koji je između osobe i predmeta. Dakle, između ličnog stava i jednog određenog stava koji proističe iz konstrukcije samog instrumenta. Dakle, kada se spoji živo i neživo, onda dolazi do rezultata. Thank you.
Genijalnost Ive Pogorelića nije se bazirala samo na opusu ovog poljskog kompozitora, kao što smo pored drugog stava Chopinove sonate u B-molu broj 2 imali prilike da čujemo i u Schumannovoj tokati u C-duru i narednoj Scarlattijevoj sonati u D-molu K1 i Bachovom preludijumu iz engleske svite broj 2. Što više, ona isijeva iz stvaralaštva drugih autora romantizma, Brahmsa, Musorgskog, Čajkovskog i Lista, na čijem je pijanističkom putu i iznikao, kao i kompozitora drugih epoha, čiju izvođačku praksu odlično poznaje. Međutim, i snimci Ravelovih, Schumannovih, Haydnovih, Beethovenovih, Mozartovih, Bachovih i Scarlattijevih ostvarenja osvetljavaju njegov lucidan muzički izraz, istančan ukus, briljantnu tehniku i autentičnost. Usredsređena kapitalna dela evropske muzičke zaostavštine, Pogorelić nam u vremenu sve većeg zasićenja tradicionalnih tumačenja pruža priliku za nov susret sa muzikom. U diskografskom pogledu, maestro Ivo Pogorelić nas je na ovo podsjetio izdanjem iz 2019. godine. A za prethodni album ste izvodili dela sonata u bemolu Sergeja Rahmanjinova i Beethovenove dve sonate, opus 78 i opus 54. Sonatu Rahmanjinova ste izvodili i ranije. Zašto ste snimili baš sada za ovaj album?
Zato što se radilo o jednom personalnom ličnom ulogu u tu kompoziciju, do koje je se treba kao izvođač podići, treba se popeti, i to je bio taj moj pokušaj i nadam se da sam ga ostvario.
Ostvarili ste izuzetan broj nastupa u vašoj karijeri, snimali ste na najrazličitijim instrumentima. Kakve klavire volite i koja akustika sale vam je ostala u najprijatnijem sećanju?
To je jako teško odgovoriti. Postoji jedna dvorana koja je najverovatnije iznad svih drugih, ali ona nije koncertna dvorana, ona je operska kuća. To je Teatro Colón u Buenos Airesu.
A gde ste snimali ova dva albuma? U kojim salama?
U Austriji, u Njemačkoj.
Zašto baš to?
Iz praktičnih razloga. Praktični razlozi mogu biti od same dvorane do smeštaja, do mogućnosti rezervacije instrumenta. U današnje vreme sve je to jako komplikovano.
Thank you.
Slušate Vreme muzike, emisiju posvećenu Ivi Pogoreliću, pijanisti koji je svoj muzički put započeo u Beogradu, a potom razvio u Moskvi, pohađajući centralnu specijalnu muzičku školu, potom i studije na Moskovskom konzervatorijumu Petar Iljić Čajkovski. U tom periodu značajan uticaj na njegov umetnički razvoj imalo je poznanstvo sa gruzijskom pijaniskinjom i pedagogom Alisom Kežaradze 1976. godine, od koje je dobio znanje zasnovano na generacijskoj liniji Beethovena i Lista, čime je Pogorelić ostvario neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji. Svakim narednim nastupom ovaj umetnik je potvrđivao priznanje pijaniste izuzetnih kapaciteta, gostujući na najznačajnijim svetskim scenama, deleći je sa renomiranim orkestrima poput Bečke i Berlinske filharmonije, kao i londonskih, bostonskih i čikaških simfonijskih orkestara, osvajajući svet velikom brzinom. S druge strane, bogata diskografija Ive Pogorelića, koja broji 16 CD-ova, predstavlja izuzetna izdanja antologijske vrednosti, 2 za Sony Classical i 14 za Deutsche Grammophon, uključujući i 3 video izdanja. Prema vašem mišljenju prestaje tehnička perfekcija, a počinje umetnost?
Nigde, one su spojene.
Šta opisujete i kako doživljavate u muzici najviši kvalitet? Šta je prema vašem mišljenju najviši kvalitet u izvođaštvu?
Najviši kvalitet je ono što postižu izvođači narodne muzike, koji nasleđuju svoju interpretaciju od svojih učitelja. A to je jednostavnost, međutim ne prostota, već jednostavnost koja bez ikakvih drugih suvišnih odlika prodire u ljudsko srce.
Kao vrlo mladi ste nastupali u najvećim salama i živeli ste san svakog pijaniste. Koliko je bilo izazovno ostati večiti student u takvim okolnostima?
Vrlo teško. Međutim, to je jedna želja i to je jedno stremljanje koje bi u stvari svaki čovjek morao nekako zadržati u sebi koliko god je to moguće.
Hvala vam najljepše.
Molim, hvala vam. Thank you.
Ono što možda najviše fascinira u vezi sa interpretacijama Ive Pogorelića jeste razumljivost njegovih tumačenja koja je bliska svim slušaocima, bez obzira na njihove razlike, što u velikoj meri ističe suštinsku jednostavnost koju otkriva neposrednost njegovog zvuka. Stoga njegovo sviranje potvrđuje tezu da umetnička genijalnost nije izopštena iz realnosti, okrenuta samo određenom krugu ljubitelja. Muzike. To što više potvrđuju burne reakcije slušalaca, odziv ljudi na svakom koncertu i ponajviše želja posetilaca da u njegovoj umetnosti učestvuje. Za kraj današnje emisije Vreme muzike slušamo Pogorelićevo izvođenje čuvenog drugog koncerta u F-molu Frederika Chopina, odnosno snimak koji je pijanista ostvario sa simfonijskim orkestrom iz Chicaga pod upravom Claudia Abada.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnje vreme muzike bilo je posvećeno pijanisti Ivi Pogoreliću koji je za naš program dao kratak intervju, a njegovo stvaralaštvo skicirali smo umetnikovim tumačenjima Chopinovog nokturna broj 1 u C molu, drugog stava sonate broj 2 u B molu i preludijuma u D molu opus 24, tokate u C duru Roberta Schumana, slika sa izložbe Modesta Musorskog, preludijuma iz engleske svite broj 2 Johana Sebastijana Baha i sonate u D molu K1 Domenika Skarlatija, a za kraj današnje emisije slušali smo treći stav drugog koncerta u F molu opus 21 Frederika Chopina, odnosno snimak koji je Ivo Pogorelić ostvario sa simfonijskim orkestrom iz Chicaga pod upravom Klaudija Abada. Iz studija Radio Beograda 2 vas do narednog susreta pozdravljaju Nenad Đorđević i Isidora Bovan. Želimo vam prijatan dan.